حزي جرامي جيري شامبر جانيما.
Zimwe mu ndirimbo z'umuhanzi Kizito Mihigo zacurangwaga mu rugo kwa Nyina umubyara I Kanombe mu mujyi wa Kigali hari mu muhango wo gusezera kuri uyu muhanzi w'icyamamare mu marira intimba n'agahinda abakirisitu bacishagamo n'amasengesho asabira Kizito Mihigo iruhuko ridashira
kongera umwami w'abamba amashyi kuko yahaye Kizito icyicaro n'ijuru ishobora kwashyamba ariko
Kuri paruwasi gatolika ya Ndera niho habereye igitambo cya Ukaristiya giherekeza Gikristo umuhanzi Kizito Mihigo imbaga yari yakubise kiriziya yuzuye abandi banyagirirwa ku mbaraza umuhango wo gusezera kuri uyu muhanzi waranzwe n'amagambo arati ibigwi n'ubutwari bya Kizito Mihigo ku bavandimwe abo babanye mu bundi buzima n'abakristo muri rusange n'umuhango padiri yavuze ko bamwe bari batangiye gucira urubanza Kizito Mihigo ko atagaherekejwe bya Gikristo kubera uburyo urupfu rwe rwamenyekanyemo ariko padiri yabibukije ko kiriziya ari umubyeyi kandi ko atari umwanya wo guca imanza
uyu munsi rero ni umunsi wo gutuza si umunsi wo guca imanza si umwanya wo kujya impaka z'urudaca ni umwanya wo kwegerana ni umwanya wo gusenga ni umwanya wo kwihanganishanya bamwe ku bandi kuko twese turashavuye ariko by'umwihariko umubyeyi n'abavandimwe bakirito mihigo
Nyina umubyara Madame Placide Ribagiza yashimye ababatabaye n'abafashije mu bundi buryo abasaba kumurikira rurema yamwisubije
imwisubije tukimukunze tukimushaka n'ikimenyimenyi namwe muteraniye hano murabigaragaza ndongera gushima Imana kandi kuba imwisubije akaba ari nayo mpamvu namwe mbasaba ngo abamukunda mwese nimumurekure nanjye namurekure namuhaye Imana kwe kwisubiraho biratubohora
Madame Yiribagiza kandi yibukije ko Kizito Mihigo mu gihe yaramaze kwisi yaranzwe n'ibikorwa by'urukundo no kwimika imbabazi mu mitima ya rubanda asaba n'abasigaye ko byabuko
twese yari yaradushishikarije gusaba imbabazi no kuzitanga akadushishikariza urukundo none nagira ngo guhera uyu munsi kuri iyi tariki nk'abantu b'abakristo twabatijwe tugerageze gutera intambwe y'urwo rukundo no gusaba imbabazi
Umwe mu banyeshuri bigaga muri seminari zo hanze avuga mu izina rya bagenzi be yavuze ko Kizito Mihigo hanze yo kubatoza ibikorwa bya kimuntu yanabafashaga mu bushobozi yari afite
Kizito Mihigo umubyeyi wacu ukaba n'umuvandimwe wacu icyarimwe turagushimira ibyo wadufashije kuri roho ndetse no ku mubiri cyane cyane mu kigogo cy'urukundo wadukoreraga kuba wadufasha kubona ibikoresho ndetse no kubona rimwe na rimwe itike y'indege
Umunyamakuru bwana John Williams Intwari yari inshuti y'akadasohoka ku muhanzi Kizito Mihigo yabwijwe rya Amerika ku isi hombye intwari
ni igihombo gikomeye simbivuze kuba mbuze inshuti ariko je mu magambo magufi navuga ko ari societe ari abafandimwe n'inshuti ari igihugu ari Afrika ari isi ibuze umuntu w'ingenzi umuntu w'intwari umuhanga umunyakuri umunyamahoro
Kizito Mihigo umuhanzi w'icyamamare mu Rwanda ku munsi wo kumusezeraho abahanzi bagenzi be basaga n'abadahari hagaragaye abagera muri bane barangajwe imbere n'umuhanzi w'icyamamare mu njyana yo hambere bwana Jean Baptiste Byumvuhoro b'i Bruxelles mu Bubiligi ku muhanzi bwana Aimable Karasira akavuga ko ntawe yarenganya mu bataherekeje Kizito Mihigo akabibumbira mu cyo yise munyangire
munyangire no kuvuga iyo umuntu agiranye kibazo n'inzego zikomeye niba bavuze ko wari ugiye kugirana ikibazo n'umukuru w'igihugu ikintu bitanga nta kindi abandi bantu nubwo bagukunda nubwo babona ko harimo ibinyoma cyangwa bakabiduta baranga bakigira ku ruhare uko wakubona nk'umuhanzi ujemo kano kanya akarikira na yakuzimwa ibitaramo urumva so nge ntago nabarenganya nge nuko narenze ibyo bintu ndavuga reka nze n'ubundi nta n'ikindi kintu ntegereje nge mpamvu naje nkaha nibyo yirimwe ngo nikubise mu kiyeba Kizito imubayeho turabibona kandi n'umuntu utaravugaga ubuze twebwe tuvuga bizagenda gute kandi ni ibintu bitewe n'intimba sinzi uko nabikubwira bino bintu ni giye wibaza niba Imana ikibaho isi Imana iba mu Rwanda cyangwa ntago ikibaho niba iriho niyigaragaze izahorere icyatumye cyose Kizito Mihigo aburuhuze.
Muri uyu muhango kandi Kizito Mihigo wigeze kuba afatwa n'ubutegetsi nk'umuhanzi w'ibihe byose, nta mutegetsi n'umwe wagaragaye mu bamuherekeje, ahubwo bamwe muri bo ku mbuga nkoranyambaga barahabwa urw'amenyo kubera amwe mu magambo afatwa nko gushinyaguranya kwigendera. Nta n'urwego rw'umutekano ruzwi rwahagaragaye muri uyu muhango. Ni mu gihe urupfu rwe rwatangajwe kuri uyu wa mbere ari mu maboko y'inzego z'umutekano bivugwa ko yiyahuye. Ni ingingo ikomeje kutavugwaho rumwe haba mu matsinda y'abantu ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Hari n'inkuru ziri gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga ko intandaro y'urupfu rwe ari indirimbo yise Igisobanuro cy'urupfu. Amakuru acicikana akavuga ko ubutegetsi butayishimiye.
Jenoside yangize impfubyi ariko ntikanyibagize abandi bantu, nabo bababaye basize urugomo rutiswe Jenoside.
Imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu yo ikomeje kutsa igitutu ubutegetsi bw'i Kigali ngo habe iperereza ryigenga rigaragaza icyateye urupfu rwa Kizito Mihigo. Kizito Mihigo apfuye afite imyaka 38 y'amavuko, azibukirwa cyane ku bihangano bibumbatiye insanganyamatsiko z'ubumwe n'ubwiyunge n'izihimbaza Imana. Bagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.